คำถามนี้ว่ากำลังจะเริ่มคบหากับคนที่นับถือคริสต์พระอาจารย์คิดว่าความแตกต่างทางศาสนาจะทำให้ relationship มีปัญหาไหมคะจะมีวิธีใดที่ทำให้คบกันได้จริงจังไหมคะคือเราพูดถึงศาสนามันเหมือนมีศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นต้นแต่ที่จริงแต่ละศาสนาก็หลายนิกายแล้วก็ในแต่ละนิกายนี่ก็จะมีคนที่เคร่งและไม่เคร่งซึ่งสำหรับคนนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็ควรจะคิดดีๆก่อนถ้าถึงขั้นจะแต่งงานต้นเพราะว่าในปางนิกายหรือว่าชาวคริสต์อาจจะต้องการให้เราเปลี่ยนศาสนาเราจะแต่งงานแต่สำหรับอาตมาเองแต่ว่าไม่คุ้มนะแล้วถ้าหากว่าเราเปลี่ยนศาสนาเราแบบทิ้งพุทธศาสนามาแต่งงานแล้วก็สามีก็จะบังคับว่าลูกจะต้องนับถือคริสต์ไอ้ต้นแล้วต่อมาก็จะมีปัญหากับระหว่างครอบครัวของเราและครอบครัวฝ่ายพุทธก็ได้อย่างน้อยก็คงไม่สนิทใจมากแต่ก็มีหลายคู่ที่แต่งงานแล้วก็มีความสุขก็ไม่ใช่ขอห้ามทีเดียวแต่ว่าคำถามสำคัญก็คือพุทธศาสนามีความสำคัญมากหน่อยแค่ไหนในชีวิตเราเราจะเสียสละเพื่อพุทธศาสนามากหน่อยแค่ไหนอย่างเช่นธรรมะอาตมาก็ไม่รู้ว่าทำไมชาวพุทธเราไม่เคยมีเงื่อนไขกับคนที่นับถือศาสนาอื่นว่ายินดีจะถ้าจะแต่งงานก็แต่งงานแต่ว่าเราก็ต้องเป็นชาวพุทธต่อไปไม่เปลี่ยนศาสนาแต่ถ้ามีลูกสมมติว่าลูกสองคนวางแผนสองคนเอาคนหนึ่งเป็นคริสต์คนหนึ่งเป็นพุทธหรือว่าให้ทั้งสองคนก็ได้มีโอกาสศึกษาทั้งพุทธทั้งคริสต์ให้เขาตัดสินเอาเองอะไรอย่างนี้อย่างนี้อาจจะเป็นได้นั้นก็แล้วแต่ความเป็นคริสต์ของเขาว่ามีลักษณะอย่างไรเขาเคร่งมากน้อยแค่ไหนเขาจะพยายามคอนเวิร์ตเราหรือเปล่าเราก็ยอมให้เขาคอนเวิร์ตเราก็คงจะแล้วแต่โยมตัดสินเองกราบนมัสการพระอาจารย์หนูมีคำถามที่จะขอเรียนถามพระอาจารย์ดังนี้ค่ะ5ข้อข้อที่1ในช่วงระหว่างที่มาปฏิบัติธรรมจะมีเวลาว่างมากสมองว่างมากต่างกับตอนทำงานเราฟ้ากับดินอยากขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าในช่วงเวลานี้เราควรใช้สมองคิดเรื่องอะไรคิดอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเองและการดำเนินชีวิตประจำวันเมื่อกลับไปทำงาน ก็ที่จริงอาตมาว่ามันเวลามันก็ไม่ก็อาตมาพยายามไม่ให้ตารางแน่นจนเกินไปแต่ไม่หลวมจนเกินไป แต่ว่าต้องการให้เรามีโอกาสรับผิดชอบจิตใจตัวเองอย่างเช่นที่จะยาวหน่อยก็คือหลังจากที่ตอบปัญหาตอนบ่ายสัก4:30ก็มีเวลาชั่วโมงกว่าสมมุติว่า6:00ก็ไปหาที่เดินจงกรมจาก4:30ก็มีทานน้ำปานะอาบน้ำอาบเท้าก็มีเวลาว่างสัก1 ชั่วโมงก็ในเวลานั้นจะนั่งสมาธิหรือถ้ารู้สึกจะมากไปก็อ่านหนังสือธรรมะแต่ให้จิตใจอยู่กับธรรมะตลอดไม่ต้องไปคิดโน่นคิดนี่ไม่ต้องให้สมองทำงานทางโลกให้อยู่กับธรรมนั่นก็มีเวลาว่างชั่วโมงกว่าให้ใช้ในการนั่งสมาธิและการศึกษาธรรมให้มีความให้การเจริญสติให้ต่อเนื่องช่วงกลางวันแม่ก็มีเวลาเท่าไหร่ฮะอาจจะสักชั่วโมงกว่าเหมือนกันก็ให้เที่ยวประเทศเลบานอนสักน้อยนึงก็กลับมาเมืองไทยก็ทำต่อมัตตัญญุตาคือความรู้จักพอรู้จักพอดีอย่างไรจึงจะเรียกว่าพอดีเราใช้อะไรเป็นตัววัดเจ้าค่ะคำว่าพอดีนะพอดีหรือว่าพอเพียงอาตมาก็จะขอแปลว่าออปติมัมในเมื่อมีสิ่งแวดล้อมอย่างนี้มีเหตุปัจจัยอย่างนี้มีความรับผิดชอบอย่างนี้มีข้อจำกัดอย่างนี้อย่างไรมันจึงจะออปติมัมอย่างถ้าเราดูภาพรวมของการปฏิบัติแต่ว่า บางทีพระท่านอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้การปฏิบัติย่อยอนไปหน่อยถ้าเป็นเช่นนั้นพระท่านจะ ถือธุดงควัตรสักข้อหนึ่งให้เข้มงวดเพื่อจะเหมือนกับออกจากร่องมันตกร่องแล้วจะออกจากร่องด้วยการอธิษฐานทำอะไรให้มันอุดกริดหน่อย เพื่อเป็นการเปลี่ยนอารมณ์เพื่อเป็นการตั้งต้นใหม่ซึ่งถ้าดูในระยะสั้นดูปฏิปทาของท่านจากภายนอกโอ้องค์นี้ทำไมเคร่งเครียดเหลือเกินไม่น่าจะพอดีแต่ถ้าพูดในระยะเวลา1 ปีหรือมากกว่า1 ปีก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ของความพอดีอยู่เพราะที่ทำเนี่ยก็เพื่อให้การปฏิบัติธรรมก้าวหน้าดังนั้นในบางครั้งในการที่จะให้เก่าหน้าจะต้องผ่อนคลายสักหน่อยนึงในบางทั้งก็ต้องให้มันเข้มงวดมากขึ้นแต่ดูเฉพาะช่วงผ่อนคลายเฉพาะช่วงเข้มงวดมันจะดูเหมือนกับว่าไม่พอดีแต่ที่จริงโดยภาพรวมพอดีได้ ดังนั้นไอ้คำว่าพอดีเราจะตัดสินได้ในเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งเป้าหมายสูงสุดและก็เป้าหมายในระหว่างเป้าหมายย่อยพอก่อนจะถึงเป้าหมายใหญ่เนี่ยเดินทางไกลแล้วทุกคนจะต้องมีเป้าหมายย่อยเพื่อเข้าถึงแล้วก็จะมีกำลังใจทำต่ออันนี้ก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองที่ไม่ยากจนเกินไปไม่ง่ายจนเกินไปดังเราจะตัดสินว่าที่เรากำลังทำอยู่มัชฌิมาไหมพอดีไหม นะก็เมื่อเราถือว่าเทียบกับเป้าหมายว่ากำลังเข้าสู่เป้าหมายหรือว่าห่างออกจากเป้าหมายดังนั้นคำว่าพอดีจึงอาจจะต้องเติมคำว่าเพื่อพอดีเพื่ออะไรต้องการอะไรอะไรคือจุดประสงค์มันพอดีกำสำหรับที่จะเข้าถึงจุดประสงค์หรือไม่ข้อที่3สติกับสัมปชัญญะต้องมาคู่กันหรือไม่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งจะเกิดผลเสียอย่างไรเจ้าคะที่จริงถ้าเป็นสติก็ต้องมีสัมปชัญญะถ้าเป็นสมาสติแต่ว่าจะถือว่าในบางกรณีแม้แต่ในพระสูตรคำว่าสติเหมือนก็เป็นคำย่อของคำว่าสติสัมปชัญญะแต่เราแยกกันเพราะว่าสติก็อยู่ในกลุ่มอยู่ในหมวดสมาธิส่วนสัมปชัญญะอยู่ในหมวดของปัญญาสัมปชัญญะเป็นชื่อของปัญญาในระดับหนึ่งดังที่วันก่อนอาตมาก็ใช้คำว่าสติคือไม่ลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่สัมปชัญญะคือไม่หลงกับสิ่งที่กำลังทำอยู่อย่างเช่นการสอดแนมมาดูว่าที่เราทำตรงนี้พอดีหรือไม่พอดีเมื่อกี้เนี่ยก็เรียกว่าอะไรเป็นเครื่องวัดตัวที่เทียบสิ่งที่กำลังทำอยู่กับเครื่องวัดกับเป้าหมายนี่ก็เป็นหน้าที่ของสัมปชัญญะสัมปชัญญะจะโยงสิ่งที่กำลังทำอยู่กับเป้าหมายว่าตรงไม่ตรงอย่างไรแล้วสิ่งที่ทำตรงนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรหรือว่าการทำความเพียรตึงไปไหมหย่อนไปไหมเป็นต้นสัมปชัญญะจะเป็นตัวสำนึกในบริบทของการกระทำจะมาเคยยกตัวอย่างเรื่องที่วัดปานานาชาติมีอยู่ปีหนึ่งมีพระหลายท่านที่กำลังท่องพระปฏิโมกรูปหนึ่งทั้งขยันมากพอทำวัดสวดมนต์ที่ศาลาเสร็จแล้วท่านก็กลับกุฏิแล้วก็ท่องปฏิโมกข์ ทีนี้ท่องปฏิโมกข์ตอนกลางคืนเสียงดังรบกวนพระองค์อื่นที่กำลังนั่งสมาธิหรือ อยากพักผ่อนอยากนอนหลับก็มีพระมาฟ้องอาตมาว่าพระส่งเสียงดังก็อาตมาก็คุยกับพระทีนี้ก็มีความคิดอยู่ในว่าจะทั้งผิดตรงไหนทั้งก็ขยันนะตั้งอกตั้งใจท่องปฏิโมกข์สี่ทุ่มห้าทุ่มท่านก็ยังไม่เลิกลาท่านก็ยังท่องอยู่แล้วท่านก็มีสติกับปฏิโมกข์แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือท่านไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบของการท่องต่อคนอื่นสติท่านก็มีอยู่ในส่วนหนึ่งแต่ขาดสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวบริบทอันนี้เราก็เป็นวิธีแยกเหมือนกันคือเราจะทำอะไรก็คือต้องคิดหลายแง่หลายมุมรอบตัวนี่ก็เป็นตัวสัมปชัญญะผู้บริหารที่ต้องบริหารลูกน้องซึ่งส่วนใหญ่มีความรู้และอัตตาสูงควรยึดถือธรรมะหมวดใดเช่าค่ะคันติค ความอดทนน่าจะเป็นใหญ่ในเรื่องนี้คือเรื่องนี้มันก็เรื่องน่าเห็นใจเหมือนกันแต่ตามหลักพุทธศาสนาความเชื่อมั่นในตัวเองมักจะเป็นกิเลสมักจะว่าถือว่าบางครั้งเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองอันนี้ถูกต้องควรจะมีแต่ที่เราใช้คำว่าเชื่อมั่นในตัวเองส่วนมากเราหมายถึงเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองว่าเราเท่านั้นถูกคนอื่นผิด อย่างคนที่ เขาว่าไอ้กลุ่มไหนนี่ที่จะให้เปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มไหนในสังคมที่ยากที่สุดที่ดูการวิจัยนี่ก็ความหมอจะยากที่สุดเพราะว่าที่ก็ประกอบที่จะจบเป็นหมอเนี่ยต้องเรียนหลายปีประสบการณ์มากมายนั้นก็จะทำให้เชื่อมั่นในตัวเองอย่างเช่นดูจะมาดูกันบทความเขียนโดยนักวิทยาศาสตร์เมื่อเกือบ200ปีที่แล้วที่คนพบว่าถ้าหมอล้างมือก่อนตรวจคนไข้จะลดอินเฟคชันและลดความอัตราความตายของคนไข้หลายสิบเปอร์เซ็นต์แต่ปรากฏว่ารณรงค์ยังไงหมอก็ไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ยอมล้างมือและแค่นี้ฮะสำหรับคนที่มีการศึกษาแม้แต่ปัจจุบันนี้ไม่กี่ปีที่แล้วก็ในโรงพยาบาลในอเมริกาก็มีปัญหาอย่างนี้คือตามมาตรฐานว่าควรจะล้างมือกี่ครั้งหรือว่ากรณีเวลาไหนก็มีหมอไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่ทำให้ได้มาตรฐานในวิธีแก้ในโรงพยาบาลที่ได้ผลคือติดป้ายที่ล้างมือว่าการล้างมือช่วยชีวิตของใครได้ก็แค่นี้ก็คือการเตือนสติแล้วก็ช่วยแต่ว่าถ้ามีความเชื่อมั่นแล้วก็มีความเคยชินแล้วก็ไม่มีใครตักเตือนมันก็ยากดังความเชื่อมั่นในตัวเองหรือความเชื่อมั่นในสิ่งที่เคยทำว่าดีแล้วเป็นสิ่งที่อันตรายได้แต่การที่เราอย่างเช่นอาตมาจะเป็นคนที่อ่านอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อไหร่พยายามจำไว้เพื่อจะเป็นคติธรรมที่จะได้แบ่งปันให้คนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงหรือว่าดูว่าอะไรคือความการผิดพลาดยิ่งใหญ่ในทางโลกใน20ปีที่ผ่านมาก็นักวิชาการก็คงเห็นพ้องกันว่าคือการที่อเมริกาบุกอิรักแล้วก็มีการเสียหายทหารอเมริกันก็ตายเป็นพันเสียเงินหลายเป็นล้านล้านดอลลาร์เพื่อผลน้อยแต่เวลาอเมริกาบุกอเมริกาอิรักปรากฏว่าไม่ได้วางแผนว่ายึดอิรักแล้วจะทำยังไงบ้างเขาเชื่อว่ามันจะเป็นเองเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในเขาทำในนามของพระผู้เป็นเจ้าอะไรอย่างเงี้ยคือยกตัวอย่างจากทางโลกบ้างจ จากประสบการณ์ตัวเองบ้างคือเมื่อเราคุยกับผู้ที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงหรือว่ากำลังขับข้องกับคนอื่นถ้าเรามีตัวอย่างจากที่อื่นไม่ใช่กับตัวเขาให้เห็นโทษให้เห็นปัญหาอันนี้อาจจะช่วยได้บ้างที่ยอมรับว่าต้องระวังนะความคิดของเราเนี่ยผิดพลาดได้อยู่เสมอไม่ได้เกี่ยวกับความฉลาดความคนฉลาดที่ คิดผิดได้ความฉลาดในการคิดฉลาดนี่ไม่เหมือนกันนะคนฉลาดแต่คิดไม่ฉลาดก็มีเยอะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในความหมายที่เป็นนามธรรมคืออะไรเจ้าค่ะพระพุทธถือว่าความรู้ความตื่นความเบิกบานบางทีเราเรียกว่าพุทธภาวะท่านเราเข้าถึงหรือว่าจิตใจพัฒนาถึงขั้นที่รู้ตื่นเบิกบานอยู่ในปัจจุบันก็ถึงพุทธะเป็นที่พึ่งโดยแท้พระธรรมคือธรรมะที่ปรากฏอยู่ในจิตใจเป็นผลการปฏิบัติดังนั้นเรา อย่างเช่นเมตตาธรรมเราปฏิบัติจนถึงเมตตาธรรมปรากฏอยู่ในจิตใจก็เป็นธรรมที่เป็นที่พึ่งเมื่อเรารับธรรมะมาเป็นแนวทางเป็นที่พึ่งเป็นหลักชีวิตก็ได้เข้าถึงธรรมะในระดับหนึ่งเป็นนามธรรมมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นก็เรียกว่าเป็นภูเขาถึงธรรมด้วยสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าขั้นต่อไปก็คือเขาถึงธรรมเขาถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาคุณธรรมต่างๆปรากฏในใจเหล่านี้ก็คือเขาถึงธรรมถ้าขั้นสูงสุดก็เขาถึงอริยธรรมสงฆ์พระสงฆ์เป็นนามธรรมก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงตามคำสอนพุทธเจ้าแต่เราก็ดูคุณธรรมข้อต่างๆของพระสงฆ์ในสังฆกุลที่เราสวดมนต์กันแล้วก็นำคุณธรรมเหล่านั้นเข้ามาสู่จิตใจของเราปฏิบัติปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อเขาถึงธรรมปฏิบัติสมควรอะไรเป็นต้นอันนี้เราก็เข้าถึงความเป็นสงฆ์เรามีส่วนของสงฆ์อยู่ในตัวเราถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งในระดับนามธรรมขออนุญาตกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าทุกวันนี้พระอาจารย์ยังมีความทุกข์อยู่บ้างหรือไม่ถ้ามีโดยมากเป็นเรื่องใดทุกข์ในความหมายของอริยสัจนะเจ้าคะไม่นับทุกข์ในความหมายของไตรลักษณ์โอ้นี่เรื่องสู่ตัวไปหน่อยแต่เราก็ยังเป็นยังไม่ใช่พระอรหันต์ก็ต้องมีสิก็มีความทุกข์ในการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าอยู่บ้างอันนี้ที่ยังเหลืออยู่จะไปทุกข์เรื่องอะไรพยายามคิด มันน่าจะมีเนาะเดี๋ยวขอเวลาคิดหน่อยทำอย่างไรจึงจะไม่รู้สึกรำคาญที่ต้องทำงานที่รับผิดชอบสูงแต่อยู่กับทีมงานที่ทำงานปกคร่องบ่อยๆความสามารถไม่ทัดเทียมกันจนไม่ให้เป็นการไม่เป็นการอะไรไม่เป็นการ ท่านก็ตามเป็นไรก็พอเข้าใจทำยังไงจึงจะไม่รำคาญก็พยายามถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไอ้คำว่าธรรมดาเนี่ยมันเป็นคำที่ลึกซึ้งนะธรรมดาตามเหตุตามปัจจัยคือเราเป็นผู้รับผิดชอบสูงแล้วก็ทีมงานเขาถ้าทีมงานเขาก็เก่งเขาก็คงเป็นเจ้านายของเราสิฮะถ้าเขาเป็นลูกน้องของเราก็ต้องไม่เก่งเท่าเราแน่นอนอยู่แล้วทีนี้การงานปกพร่องเราก็คงต้องไปวิเคราะห์ว่าเกิดความปกพร่องเพราะอะไรมันอยู่ที่อะไรบ้างอาจจะอยู่ที่ความไม่เอาไหนของคนงานแสดงว่าคนงานขาดฉันทะขาดกำลังใจในการทำงานเขาไม่แคร์ไม่สนใจอันนี้จะเป็นเพราะอะไรเรามาลองวิเคราะห์ไปหาข้อมูลซิว่ามีทางที่จะแก้ได้มันเกิดขึ้นอยู่กับการสื่อสารในบริษัทอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับลูกน้องหรือว่ามันเกิดแต่มันก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างใช่ไหม อย่างเช่นบางทีเรายิ่งในเมืองไทยนี่มันจะเจอบ่อยที่ผู้ใหญ่ซึ่งคล่องในงานก็สั่งงานโดยตัวเองเชื่อมั่นว่าชัดเจนมากแต่ลูกน้องไม่ค่อยเข้าใจแต่ลูกน้องไม่กล้าบอกแต่ว่าครับครับคะคะแล้วก็ทำบกพร่องไปเพราะว่าสมมติว่ามีกระบวนการหนึ่งเทียบกับต้องมีหลายสมมติว่ามี26ขั้นตอน A B C D E F G H I แล้วเราก็รู้สึกว่าอย่างในนี้สมมติเปรียบเทียบระหว่าง F กับ J เนี่ยมันง่ายมากทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วขี้เกียจจะบอกแล้วระหว่าง S กับ Y เนี่ยง่ายมากเราก็จึงบอกว่าอ้าวแล้ว A B C D E F G H I แล้วก็ P Q R S T แล้วก็ข้ามไปขั้นตอนที่เราคิดว่ามันง่ายสุดจนไม่น่าจะต้องบอกแต่มันง่ายสำหรับเราเพราะว่าเราคล่องแต่สำหรับคนที่เขาไม่คล่องมันข้ามไปยังไงไม่ค่อยเดี๋ยวถ้าค่อยทำไปเดี๋ยวก็รู้เองแต่ปรากฏว่าไม่รู้เองเพราะว่าขาดข้อมูลดังนั้นเอในองค์กรเนี่ยการสร้างวัฒนธรรมที่ผู้น้อยกล้าถามได้ถ้าไม่เข้าใจก็พูดได้ไม่ต้องกลัวถูกดุถูกเอ็ดแล้วก็ที่เน้นการสื่อสารภายในองค์กรและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ถ้าลูกน้องเชื่อว่าผู้ใหญ่หวังดีต่อเขาเมตตาเขายุติธรรมกับเขาก็มีกำลังใจขึ้นมาทันทีแต่ถ้ารู้สึกว่าเราอยู่ในองค์กรที่ตัวเราไม่มีความหมายเหมือนกับองค์กรหรือบริษัทใช้แล้วให้เต็มให้หมดสภาพแล้วทิ้งเอาคนใหม่อย่างนี้คือตัวบุคคลไม่มีความหมายเขาก็ธรรมดาเขาจะไม่มีกำลังใจในการทำงานเขา เขาถือว่ามันเป็นเครื่องใช้ของเขาแต่ว่าบริษัทและผู้ใหญ่ไม่ให้ความเป็นมนุษย์ไม่ให้เกียรติกับเขาเท่าที่ควรก็เป็นสิ่งที่ปนทำลายกำลังใจถ้าหากว่ามันเป็นการขาดความสามารถก็ต้องมีการอาจจะต้องมีการลงทุนเทรนหรือเวิร์กช็อปหรือก็ไปพูดคุยในเรื่องที่ปกพร่องบ่อยๆพยายามปรับปรุงแก้ไขแต่ถ้าคนไม่มีความสามารถจริงๆแล้วก็ให้โอกาสเขา 2-3 ครั้งแล้วก็ถ้าทำไม่ได้ถึงมาตรฐานจริงๆก็ต้องให้ออกมัน มันก็แต่ทุกอย่างนี่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราก็ต้องฉลาดในเหตุปัจจัย ถ้าจะรำคาญก็รำคาญก็คือเป็นเหมือนกับว่าเขาไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเขาน่าจะฉลาดกว่านั้นเขาไม่น่าจะปกพร่องอย่างนั้นเหมือนกับไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราเริ่มต้นจากความไม่ยอมรับสถานการณ์ยากที่จะแก้ได้ถ้าเรายอมรับว่าเป็นเช่นนี้เองแล้วทำยังไงเราจึงให้อนาคตดีกว่านี้อันนี้จะดีกว่าโยมอยากทราบว่าแบบนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะหรือไม่คะที่บ้านโยมมียุง2ชนิดที่โยมเคยเผลอตกเป็นประจำชนิดแรกโชคมาร้องวี่วี่วี่ที่หูเวลาอ่านหนังสือกับอีกชนิดหนึ่งยุงแม่ไก่ชอบมากัดหมาคงโยมตอนหัวค่ำยงจึงมีความคิดที่จะไม่ตบยุงโดยทำตะข่ายยุงมาซ่อนไว้ถอนไปปล่อยตาคายมาถอนไปปล่อยคือสติโยมอ่อนมากเวลาอะไรกับยุงควรก็การมีความคิดที่ใช้เครื่องมือช่วยเธอเป็นสัมมาสังกัปปะหรือไม่เจ้าค่ะ คือสัมมาสังกัปปะนี่ก็คือความคิดที่จะไม่เบียดเบียนใช่ไหมที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะมีอุดมการมีความคิดที่จะไม่เบียดเบียนแต่ว่าในรายละเอียดว่าทำยังไงเราจึงจะไม่เบียดเบียนนั้นมันก็สึกมาจากสัมมาสังกัปปะแต่อาจจะถือว่ามันเป็นเรื่องของโยนิโสมนสิการเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาในการที่จะได้ผลคือจัดการกับปัญหาอยู่โดยที่ไม่ต้องผิดศีลซึ่งเป็นความคิดที่ดีก็เป็นบุญเป็นกุศลการส่งเจ้าหรือเข้าทรงมีจริงและน่าเชื่อถือหรือไม่เจ้าคะมีเพื่อนที่เชื่อเรื่องนี้มากจนงมงายก็จะเตือนเข้าอย่างไรเรื่องนี้วิเคราะห์ยากจริงก็มีไม่จริงก็มีลอกลวงก็มีมันเป็นเรื่องที่เราต้องวิเคราะห์เป็นรายๆไปแต่ที่สำคัญก็คือถึงแม้ว่าคนนั้นเขาก็มีก็เรียกว่ามีวิญญาณเข้าส่งฮะแล้วเรารู้จะรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นวิญญาณที่เขาบอกว่าเขาเป็นใช่ไหมสมมติว่า มีวิญญาณบอกว่าเป็นพระเจ้านารายณ์ใช่ไหมเป็นต้นโอ้โห จ้านารายณ์รัชกาลที่5อะไรอย่างเงี้ยเราก็ตื่นเต้นแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ก็ไม่มีพาสปอร์ตไม่มีบัตรประชาชนหรือว่าอะไรมันเราก็ต้องเชื่ออย่างเดียวเราจะรู้ได้ยังไงว่าไม่ใช่วิญญาณโนเนมที่ว่าเข้ามาแล้วก็หลอกลวงว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือใช่ไหมนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่มีทางจะรู้ความจริงได้ว่ามันเป็น พอวิญญาณมาออกมามาบอกว่าเป็นผู้ที่เราเคารพนับถือเป็นต้นจะใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้แต่นอกจากนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้เข้าทรงหรือว่าเป็นหมอดูจะว่าแล้วไหลจะว่าไม่มีความจริงเหนือมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันก็จะมีบางครั้งที่แม่นครั้งที่แบบไม่น่าเชื่อนี่ฮะตัวนี้ฮะที่ทำให้คนหลงแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็จะมีสิ่งที่จริงและไม่จริงปะปนกันไปแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่มีสติปัญญาที่จะแยกแยะได้แต่อีกข้อหนึ่งที่ควรพิจารณาก็คือว่าเรื่องเหล่านี้จะคบกันเพื่ออะไรเมื่อคบเพื่อความสนุกหรือคบเพื่อผลประโยชน์บางอย่างแต่ถ้าเราครบแล้วเชื่อแล้วก็ทำตามจะทำหรือไม่ทำก็ต้องหาโมดูก่อนก็จะต้องไปหาคนส่งคนนั้นคนนี้ไปก่อนนะมันจะทำให้มันก็มีผลกระทบต่อสัมมาทิฏฐิของเราในการที่เราดำเนินชีวิตตามหลักอริยสัจ4ตามหลักคำสอนพุทธเจ้ากลายเป็นว่าไม่ต้องไปใช้ปัญญาพิจารณาว่าอะไรควรอะไรไม่ควรขี้เกียจคิดแล้วแต่เขาบอกอย่างนั้นมันก็เป็นการการเสี่ยงและการที่เราทำลายสัมมาทิฏฐิของเราแล้วถ้าจะไปดูเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกต้องมาว่าไม่เป็นไรเนี่ยเขาเป็นอะไรวัฒนธรรมไทยตั้งแต่ไปดูไปสนุกดีเนาะแปลกดีเนาะก็ไม่เป็นไรแต่อย่าเอาไปจริงเอาจังกันมากก่อนมาปฏิบัติธรรมรู้สึกตัวเองโชคดีมากที่ได้มีโอกาสมาแต่พอมาถึงแล้วรู้สึกตัวเองมีทุกขเวทนามากกว่าสุขเวทนาตอนนั่งสมาธิเพราะปวดเข่าปวดหลังปวดขาวงเล็บไม่มีโรคประจำตัวเนื่องจากไม่เคยชินกับการนั่งนานๆเกิน3นาทีวันละหลายรอบพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะได้ปฏิบัติเต็มรูปแบบขอให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำให้หนูมีโยนิโสมนสิการเกี่ยวกับทุกขเวทนาครั้งนี้ด้วยเจ้าค่ะ ที่จริงเมื่อวานนี้ก็ได้สอนเรื่องนี้ก็ให้เทคนิคให้อุบายในการพิจารณาเวทนาทีนี้การพิจารณาเวทนาในระหว่างการนั่งสมาธิถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะอยู่ในการควบคุมของเราใช่ไหมหมายความว่านั่งสมาธิเราก็ดูเวทนาถ้าดูไม่ได้ทนไม่ได้ก็เปลี่ยนอิริยาบถไม่มีใครว่าอะไรเพราะนั้นเราก็เป็นอิสระที่จะทนหรือไม่ทนมันไม่มีข้อบังคับใดๆแต่ในเมื่อชีวิตของเรา มีเกิดแก่เจ็บตายในเมื่อทุกขเวทนาเป็นส่วนหนึ่ง ของชีวิตก็เลยเป็นเมื่อเราเป็นนักศึกษาชีวิตอยากจะรู้จะเข้าใจตัวเองถ้าหากว่าเราจะดูชีวิตเรียนรู้ในชีวิตเฉพาะส่วนที่ไม่เกี่ยวกับหรือไม่ต้องรับทุกขเวทนาจะคับแคบต่อมาก็เมื่อวานนี้ก็พูดเหมือนกันว่าเอกลัวตายส่วนมากส่วนใหญ่นะถามตรงๆนี้มันไม่ใช่กลัวตายทีเดียวมันกลัวเจ็บก่อนตายไอ้ความกลัวเจ็บมันจะมีอยู่ทุกคนเครียดบางมีอยู่บ่อยครั้งที่บางหลายสิ่งหลายอย่างที่ควรจะทำแล้วรู้รับยอมรับว่าทำแล้วจะเป็นประโยชน์แต่ไม่ทำสักทีเพราะกลัวทุกขเวทนาฉะนั้นทุกขเวทนามีอำนาจเนื้อจิตใจของเรามากถ้าเป็นคนที่อยู่กับทุกขเวทนาไม่ได้เลยมันก็ทำให้ชีวิตเราแคบกว่าที่ควรจะเป็นทีนี้ถ้าเรามีโอกาสศึกษาเรียนรู้เรื่องเวทนาระหว่างการปฏิบัติในช่วงระยะสั้นๆ10 นาที15 นาทีก็เปลี่ยนอิริยาบถแล้วไม่ใช่ว่าจะให้นั่ง3 ชั่วโมง4 ชั่วโมงใช่ไหมแล้วอย่างว่าไม่ไหวก็เปลี่ยนได้แต่ถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้ทำความคุ้นเคยกับมันยิ่งถ้าสามารถแยกระหว่างไอตัวเวทนากับตัววิภาวตัณหาไม่อยากมีเวทนาต่อด้านเวทนากลัวกังวลเป็นต้นได้หลักที่จะเป็นประโยชน์มากในชีวิตประจำวันต่อไปถ้าเกิดเจ็บไข้ใจป่วยเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติต่อเวทนาเพราะมีประสบการณ์มาแล้วแบบที่อยู่ในกรอบที่ว่าพิจารณาโดยเฉพาะถ้าเจ็บไข้ใจป่วยเนี่ยเราก็ควบคุมไม่ได้ใช่ไหมไม่ง่ายเหมือนตอนที่นั่งสมาธิดังนั้นการเจอกับเวทนามันไม่ใช่ว่าเสียเวลาเปล่าๆนะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้ส่วนหนึ่งของชีวิตที่รู้แล้วเข้าใจแล้วบางก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่สองก็คืออาจจะเป็นบทเรียนว่าต่อไปก็ต้องนั่งสมาธิมากขึ้นในเมื่อไปรีทรีตมันไม่ต้องปรับตัวอะไรมาก40 นาทีนี่ง่ายมากเนาะท่านนั่งมากนั่งอย่างนี้อยู่แล้วเพราะนั้นก็ขอให้พยายามเห็นประโยชน์ที่ได้ศึกษาแต่การดูเวทนาไม่ต้องดูบ่อยมากมันไม่ต้องดูจนทรมานก็ได้บางก็สลับกันทั้งนั่งกับพื้นบ้างนั่งกวีบ้างก็เปลี่ยนไปเพื่อจะให้ไม่ให้หนักจนเกินไปสิทธิ์สงสัยว่าเราควรช่วยเหลือสัตว์ขนาดไหนเช่นเห็นกิงเกอร์กำลังทุกข์หมดรุมควรช่วยไหมเจ้าคะปกติช่วยบ้างตามที่คิดว่าช่วยได้เช่นแมลงตกน้ำก็ช่วยเอาขึ้นมาก็อย่างที่บอกว่าช่วยเท่าที่จะช่วยได้ถ้ามีเรื่องแมลงตกน้ำอะไรเป็นต้นก็สมควรจะช่วยในส่วนที่ช่วยได้แต่ธรรมะเมื่อมีมดรุมกิงเกอร์หรือว่ามีสัตว์2 ประเภทสู่กันอะไรธรรมะว่าเราไม่เข้าไปยุ่งดีกว่าไม่ก้าวก่ายเป็นเรื่องระหว่างเพราะว่าถ้าเราช่วยกิ้งเกอร์เนี่ย มันก็เป็นการเบียดเบียนมดโอเคครับเดี๋ยวมันลองใจเรามีร่มทุกคนไหมลองอีกสักหานาทีนั่นเองเรื่องระหว่างสัตว์ด้วยกันเราก็ไม่ยุ่งเรื่องของเขาแต่เป็นสัตว์ตัวหนึ่งเกิดอุบัติเหตุแล้วเราก็ช่วยมาว่าอย่างนั้นน่าจะดีอย่างนี้อาจจะมาโอเคมันใจอานิสงส์ทำบุญเนี่ยมันสะท้อนอะไรเนี่ยมันไม่อยู่ไม่มีผมจับวันนี้ลายมือนี่ต้องไปดูอีกทีอย่างละเอียดลูกศิษย์เคยไปพุทธคยา1ครั้งได้มีโอกาสนั่งปฏิบัติประมาณ30นาทีแต่ไม่ค่อยสงบค่ะเนื่องจากมีผู้คนมากมายที่ต่างก็สวดมนต์ในแบบของตนและพื้นที่ที่นั่งมีจำกัดและบางส่วนก็เกิดจากสิทธิ์อย่างนั่งสมาธิไม่เก่งพอด้วยค่ะหากจะไปที่พุทธกยาอีกครั้งควรจะฝึกนั่งให้ได้ดีก่อนไปถึงไอ้อานิสงส์มากกว่าค่ะก็ถึงจะไม่ไปพุทธกยามันก็ควรจะนั่งสมาธิและถ้ามาว่านั่งสมาธิที่พุทธคยาคือมันไม่เหมือนนั่งที่อื่นว่าหนึ่งเพราะพลังมันมีมากแต่ข้อที่สองเพราะคนมากเนี่ยมีการเสียงสวดมนต์หลายภาษาแล้วมีคนพลุกพล่านพอสมควร แต่ถ้ามายังชอบเพราะว่ารู้สึกเหมือนจะเทียบเหมือนโตคลื่นคือถ้าจะพยายามฟังไม่อยากฟังเสียงไม่อยากไหลนะมันก็จะโอ้ยมันไม่สงบเลยนึกว่าจะสงบที่สุดในโลกตรงกันข้ามแต่ถ้าเรายอมเสียงแล้วมันก็จะได้สมาธิแบบหนึ่งเรื่องอาตมาปิดที่อาตมาไม่เคยไปเซิร์ฟฟิ้งกับเขาหรอกแต่ว่าอาตมาสันนิษฐานเอาเองว่าคล้ายๆกับเซิร์ฟฟิ้งมันก็เซิร์ฟซาวด์เซิร์ฟอะไรอยู่ในมันโตคลื่นถ้าทำอย่างนั้นไม่ได้ยังไม่ได้ก็ให้เราเอาศรัทธาคนรอบข้างเป็นที่ตั้งสติโอ้ดีเนาะชาวพม่ามีศรัทธาเดินทางมาจากพม่าเลยมาไหว ต้นโพโอ้เนี่ยคนเอกชาวเขมรนี่มีศรัทธามากเนาะโอ้ที่เขาอุตส่าห์มาคือให้ชื่นชมในศรัทธาของคนรอบข้างแทนที่จะรำคาญเอาเพิ่มมาก็ต่างอีกแล้วเขมรเข้ามาอีกเกาหลีเข้ามาอีก ก็เปลี่ยนความคิดให้มันเป็นในทางบวกให้การก็มีการชื่นชม ให้มีการอนุโมทนาในความดีของทุกคนถ้าคนไม่มีศรัทธาไม่มีการเสียสละขอก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็เลยเอาความให้มุทิตาเราก็เจริญเมตตาภาวนากรุณาภาวนานี่ก็คือมุทิตาภาวนาให้เอาความดีเอาศรัทธาของคนรอบข้างเป็นที่เจริญเป็นเหตุให้เจริญมุทิตาภาวนาแต่ระหว่างนี้นั่งทุกวันทุกวันเตรียมตัวก็ดีเหมือนกันไม่ผิดเมื่อปลายปี2560หลานชายอายุประมาณ38ปีตอนเด็กๆเคยผ่าตัดหัวใจเป็นลิ้นหัวใจรั่วต่อมาก็แข็งแรงดีแต่งงานยังไม่มีบุตรจะไปทำกิฟต์คุณหมอแนะนำให้ออกกำลังกายคงจะพักผ่อนน้อยด้วยค่ะจึงมีอาการสโตรกเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองภรรยาปั๊มหัวใจให้แต่เข้าโรงพยาบาลฟื้นขึ้นมาก็ได้แค่ลืมตาไม่รับรู้อะไรอีกพี่สาวก็ยังทำใจไม่ได้กับเรื่องนี้อาจจะช่วยปลอบใจหรือให้คำแนะนำยังไงดีเจ้าค่ะแล้วก็คิดแต่ว่าทำไมถึงเกิดกับครอบครัวเราด้วยก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทำใจยากยอมรับยากแต่ที่จริงตั้งพระพุทธองค์จึงให้เราภาวนาให้เราระลึกอยู่ทุกวันใช่ไหมเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความพลัดพรากเป็นธรรมดาเรา เรื่องนี้เราต้องซ้อมทุกวันทุกวันทุกวันแต่เราไม่ค่อยอยากจะคิดใช่ไหมมันฝืนความรู้สึกเรามาก ดังหลานที่ตอนเด็กก็ผ่าตัดหัวใจก็ถึงจะหายจากเรื่องนั้นก็แสดงว่าต้อง มีความอ่อนแอภายในโอกาสที่จะ มีอายุถึง 70-80 ปีก็คงน้อยลงน้อยกว่าคนธรรมดานั้นเรา เราทุกคนไม่มีสิทธิ์ไม่มีเครื่องรับประกันว่าจะอยู่ในโลกนี้อีกกี่ปีกี่เดือนกี่วันนั ้นเนี่ยปัญหาก็คือเพราะเราไม่ค่อยยอมคิดอย่างนี้เมื่อเรื่องเกิดขึ้นเราก็ทำใจยากทำใจไม่ได้แต่ที่จริงแล้วเองการที่ลูกเสียก่อนพ่อแม่มันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็ยอมรู้สึกว่ามันผิดธรรมชาติไม่น่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นไปได้ก็เกิดแล้วเราก็เป็นสัตว์ที่ต้องตายแต่เราก็เกิดมาในโลกนี้ไม่ใช่ว่าเกิดครั้งแรกไม่ใช่ว่าเกิดครั้งเดียวเราเคยเกิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วแล้วเราเกิดมาแต่ละคนเกิดมาแล้วก็มีกรรมติดตัวมาซึ่งเราก็ไม่สามารถจะกำหนดได้ไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าคำเน้นกรรมนั้นมันมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไร พราะนั้นในเมื่อเป็นฉะนั้นชีวิตเรามันไม่แน่นอนจริงๆแล้วก็ลูกผู้ที่เกิดอาการ stroke ขึ้นมาอย่างนี้ก็ต้องมีกรรมติดตัวมามันจึงจะเป็นเช่นนี้เราก็ต้องถือว่าเรามีอันนี้ก็คือกรรมของคุณพ่อคุณแม่เราก็มีลูกอยู่กับเราอย่างปกติ38ปีก็ไม่ใช่น้อยเราถือว่าเราดีเนาะที่เรามีลูกทั้งนานถึง38ปีตอนนี้โลกก็อยู่ในสภาพเช่นนี้เราก็มีโอกาสที่จะดูแลที่จะให้ความรักให้ความเอาใจใส่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ด้วยเป็นบุญของเราด้วยในการช่วยให้ผู้ที่เรารักผู้เป็นลูกของเราให้สบายเท่าที่จะสบายได้แล้วเราก็ต้องระวังความคิดผิดที่จะทำให้ทุกข์เปล่าๆว่าทำไมเกิดกับเราทำไมคนอื่นเขาไม่เห็นเป็นมันทำคือสงสารตัวเองอย่างนั้นหรือที่ว่าไม่น่าจะเป็นคำว่าไม่น่าจะนั่นแหละตัวร้ายเพราะว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นบางสิ่งบางอย่างเกิดบ่อยบางสิ่งบางอย่างเกิดน้อยแต่ว่ามันเป็นไปได้ทั้งนั้นที่จริงในถ้าพูดถึงยุคของเราเนี่ยเราก็ได้เปรียบคนในอดีตตรงที่ว่าหลายสิบปีแล้วเมืองไทยไม่เคยต้องทำสงครามก่อนหน้านี้สูงมากเด็กผู้ชายอายุ18ปีแล้วก็ต้องเป็นทหารถ้ามีสงครามก็ตายเป็นจำนวนมากแล้วในอดีตผู้ที่เคยเสียลูกในสงครามก็มีเกือบทุกครอบครัวในการที่ลูกมีอายุถึง38สมัยก่อนนั้นก็ถือว่าโอ้มีบุญเนาะลูกมีอายุถึงขนาดนี้แล้วก็ลองเปรียบเทียบกับอดีตเปรียบเทียบกับประเทศอื่นถ้าจะเปรียบเทียบอย่าไปเปรียบเทียบกับลูกคนอื่นที่ยังแข็งแรงที่มีลูกมีชีวิตที่ยิ่งดูอย่างนั้นยิ่งทรมานตัวเองแต่ต้องดูแลจิตใจอย่าให้เป็นทุกข์โดยเปล่าประโยชน์พยายามไม่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทำยังไงให้มันดีที่สุดญาติผู้ใหญ่ที่รักที่บ้านเพิ่งเสียชีวิตไปรู้สึกว่ายังทำใจไม่ได้แม้จะเข้าใจว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาจะทำอย่างไรให้ตนเองหายจากความเศร้าเสียใจครับก็ต่อจากที่พูดเมื่อกี้นี้คือไม่ใช่ว่าคิดบ้างคือเคยฟังเทศว่าเกิดแก่เจ็บตายก็จำได้แต่การภาวนาก็คือการนำข้อมูลต่างๆและคำสอนจากสมองเข้าสู่จิตใจการภาวนามันก็สะพานระหว่างสมองกับจิตใจบางสิ่งบางอย่างนี่เรารู้โดยสมองรู้ในฐานะเป็นความจำแต่มันยังไม่ถึงใจเราอย่างเรื่องความพลัดพรากตัวอย่างที่ดีบางคนในฟังธรรมะบ่อยๆเวลาเพื่อนเขาพลัดพรากจากคนรักก็ให้ข้อคิดเขาได้ปลอบใจเขาได้ผูกเก่งเลยเหมือนอนุศาสนาจารย์เลยแต่เมื่อตัวเองเจอเรื่องเดียวกันเนี่ยทำใจไม่ได้ก็พูดจากความจำ นั้นก็เป็นกติธรรมแล้วว่าเราต้องนำคำสอนเข้ามาสู่ใจเรานะนี้เ มื่อมีความพลัดพรากจากคนที่รักมันก็ต้องมีความเศร้าแน่นอนเป็นธรรมดาแต่ความเศร้านั้นก็เทียบเหมือนกับแผลเนี่ยมันทำยังไงแผลเราจึงจะหายหรือว่าหายเร็วก็จะหายมันก็ธรรมชาติของกายแต่สำคัญคือต้องรักษาความสะอาดของแผลเอาไว้เพราะว่าถ้าแผลเกิดอักเสบนะมันจะไม่หายง่ายแต่เปรียบเทียบว่าความเศร้าในความผลัดพรากเหมือนแผลถ้าเราพยายามเก็บกดไม่อยากจะรู้สึกอย่างนี้ไม่รักจะรู้สึกแย่อย่างนี้บังคับความรู้สึกมากเกินไปมันก็เหมือนกับทำให้แผลอักเสบถ้าเราคิดเรื่องโอ้ถ้าไม่น่าจะจากเราไปคิดถึงเหลือเกินแล้วก็ปล่อยให้คิดเสียดายและบางคนก็ยังว่าตัวเองว่าตอนที่ท่านมันยังมีชีวิตอยู่แล้วน่าจะได้ทำอย่างนั้นไม่น่าอย่างนั้นอันนี้ก็คือการทำให้แผลอักเสบในวิธีรักษาแผลคือความเศร้าให้สะอาดคือรับรู้รับทราบเวลาเกิดคิดถึงบ้างเกิดมีอะไรฟังอะไรหรือเห็นอะไรบางอย่างทำให้คิดถึงเราก็มีสติรู้นี่คืออาการของความเศร้าในการผลัดพรากแล้วก็สักแต่ว่ารับรู้รับทราบแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมันเดี๋ยวก็หายของมันเองนานๆเข้าความรู้สึกต่างๆมันก็จะโอนลงไม่ใช่หายก็ยังมีคิดถึงบ้างในระดับเดียวกันการทำบุญอุทิศส่วนกุศลก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งแล้วการระลึกถึงคุณงามความดีของผู้ใหญ่คนนั้นบุญคุณของท่านทำให้เราได้ข้อคิดว่าเราก็ต้องเราก็ซาบซึ้งในความเมตตาของท่านเราก็ต้องเป็นผู้เมตตาเหมือนท่านนะเราก็ซาบซึ้งในความอดทนของท่านเราก็ต้องอดทนเหมือนท่านนี่ก็เลยเป็นการที่เราก็ได้รับมรดกทางนามธรรมจากผู้ใหญ่ด้วยความเคารพกลับนมัสการคนทำธุรกิจอาศัยกิเลสของมนุษย์มาทำมาร์เก็ตติ้งและโฆษณาธุรกิจที่ทำกำไรโดยบริสุทธิ์ไม่ขัดหลักธรรมมีจริงหรือคะคนทำธุรกิจอาศัยกิเลสของมนุษย์มาทำและโฆษณาธุรกิจที่ทำกำไรก็ต้องยอมรับว่าไอ้เรื่องการโฆษณาเรื่องมาร์เก็ตติ้งต่างๆนี่มันก็ล่อแหลมต่อกรรมบาปกรรมแต่ว่าก็ภายในกรอบของอาชีพนั้นมันก็ยังทำให้ดีได้แล้วพยายามอย่างน้อยก็ไม่กระตุ้นกิเลสของผู้บริโภคจนเกินไปก็พยายามถ้าสามารถสนับสนุนสิ่งดีงามในสังคมได้บ้างก็จะเป็นการดีจะให้ถ้าเป็นการโฆษณาเพื่องานกุศลก็สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมก็เป็นส่วนที่ดีไปแต่จะให้เป็นสมอาชีพที่เดียวก็คงไม่หรอกแต่ว่าถ้าสามารถใช้ความ ความรู้ความเข้าใจในการที่ไม่เบียดเบียนสังคมและไม่ทำให้ค่านิยมของสังคมต่ำลงก็คงจะอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้วันนี้คงพอสมควร